Neregys darbo rinkoje. Dėsninga karjera. Aukštosios mokyklos dėstytojas tarp aklųjų ir silpnaregių tikrai retenybė. Visus suskaičiuoti pakaktų abiejų rankų pirštų. Dėstymas studentams tai ne tik profesija, bet ir pašaukimas, reikalaujantis nuolatinio ėjimo pirmin. Čia vien tik pedagoginių gabumų nepakanka. Be paskaitų, dėstytojas privalo užsiimti mokslinę veiklą. Kasmet būtina dalyvauti mokslo tyrimų projektuose, gautus rezultatus publikuoti moksliniuose straipsniuose ar monografijose. Kas 5 metai vykstančiose atestacijose ir konkursuose dėl dėstytojų darbo vietos konkuruoja bent 2 pretendentai. Čia laimi stipriausias. Dirbti dėstytojų ir kartu gilintis į tam tikrą mokslinę problemą nemenkas iššūkis sveikajam, o ką jau kalbėti apie turinčius regos negalę. Neretai juokaujama, geras mokslininkas ar dėstytojas turi turėti geras akis ir tvirtą sėdynę. Ar iš tiesų taip yra? Kokia dėstytojo ir mokslininko darbo specifika? Kokių ypatybių reikia turėti, norint tapti dėstytoju? Kokias galimybės dirbti mokslinį darbą turi neregiai ar silpnaregiai? Į šiuos ir kitus klausimus atsako Kauno technologijos universiteto docentas, socialinių mokslų daktaras Egidijus Rybakovas. Mūsų žodis. Kelias į auditorijos tribūną turbūt nebuvo tiesus ir be duobių. Egidijus Rybakovas. Šį pasaulį išvydau jau silpnai matydamas, tad mano kelias, kaip daugumo žmonių, turinčių regos negalę. Iš pradžių vaikų darželis, vėliau specializuota mokykla. Mokiausi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Vidurinės mokyklos atestatą gavau 1997 metais. Tais pačiais metais įstojau į Kauno technologijos universitetą. Studijavau administravimo, vėliau socialinių mokslų fakultete. Bakalauro studijas baigiau 2001 metais. Tuomet 2 metai magistro studijų. Jas taip pat sėkmingai baigiau. Tuomet man buvo pasiūlytos studijos Kauno technologijos universiteto doktorantūroje. Sutikau. 2009 metais apsigyniau disertaciją ir tapau šio universiteto dėstytoju. Grįžtant prie užduotojo klausimo, nepasakyčiau, kad mano pasirinktas kelias buvo dobėtas ar vingiuotas. Žinoma, be pastangų ir kruopštaus darbo negalėčiau būti mokslininkas ir docentas. Tapimas dėstytoju – natūrali išdava. Studijuojant doktorantūroje privalu kasmet nustatytą valandų skaičių dirbti pedagoginį darbą, skaityti paskaitas, vesti seminarus, konsultuoti studentus. Aš nebuvau išimtis. Nuo tada prasidėjo mano kaip dėstytojo karjera. Po doktorantūros studijų likau dirbti universitete. Šiandien ne tik dėstau, bet ir vykdau mokslinius tyrimus. Mūsų žodis. Jūs dirbate su studentais. Kokie jie? Ar silpnas regėjimas turi įtakos paskaitų bei seminarų kokybei ar pobūdžiui? Egidijus Rybakovas. Darbui su studentais regėjimas neturi esminės įtakos. Studentai paskaitų ir seminarų metu gauna ir įsisavina žinias, ugdo gebėjimus atlikdami parengtas užduotis. Jų tikslas – gauti kuo daugiau žinių. Mano jas suprantama ir prieinama forma pateikti. Paskaitoms ir seminarams ruošiuosi kruopščiai ir ilgai. Tenka daug skaityti. Negaliu atsilikti nuo naujausių mokslinių tyrimų ir jais pagristų praktinės veiklos tendencijų. Pagrindinis darbo įrankis suprantama yra kompiuteris. Internetu pasiekamos elektroninės bibliotekos ir mokslinės informacijos duomenų bazės. Kompiuteryje skaitau knygas, mokslinius straipsnius, renku reikalingus statistikos duomenis, jei reikia, naudoju teksto didinimo programą. Žinoma, skaitimo tempas netoks greitas kaip reginčiojo. Ruošdamasis paskaitoms sugaištu daugiau laiko. Paskaitų metu auditorijoje naudoju projektorių ir pagrindinę informaciją pristatau skaidrėse. Ekrane demonstruojama skaidrė būtinai aiškinu detaliau. Praktinių seminarų metu studentai atsiskaito už iš anksto duotas temas. Studentų rašto darbai taip pat pateikiami elektroniniu pavidalu, surenkami nuotolinio mokymosi sistemose. Laikydami egzaminus, studentai taip pat naudojasi kompiuteriais. Man tai reikia patikrinti jų atsakymus. Mūsų žodis. Papasakokite smulkiau apie savo dėstomą dalyką ir mokslinius tyrimus. Egidijus Rybakovas. Paskaitų ciklų esu paruošęs ne vieną. Dalis jų – tai klasikiniai verslo studijų krypties dalykai, kiti – nauji, dar besivystantys, grindžiami moderniomis teorijomis ir koncepcijomis. Jau daugiau kaip 10 metų dėstau verslo strategijos discipliną, kuri turi pakankamai aiškę, nusistovėjusią ir jau klasikinę tapusią struktūrą bei turinį. Prie klasikinių dalykų taip pat priskirčiau ir socialinių tyrimų metodologijos kursą. Dėstau ir tarptautinio konkurencingumo bei tarptautinių vertės kūrimo pagrindų valdymo dalykus. Daug paskaitų vyksta anglų kalba. Ateityje jų daugės, nes universitetai orientuojasi į tarptautinę auditoriją. To reikalauja šiandieninės rinkos tendencijos ir studijų kokybės standartai. Be dėstymo, kaip ir kiekvienas universitete dirbantis dėstytojas, dirbu mokslinį darbą, inicijuoju ir atlieku mokslinius tyrimus, dalyvauju mokslinių tyrimų projektuose. Neseniai vadovavau moksliniam projektui, kurio tikslas ištirti žmonių gyvenimo kokybę savivaldybėse. Tai buvo tikras iššūkis, tačiau įsipareigojimai, nepaisant jokių sąlygų ir aplinkybių, turi būti ir buvo įvykdyti. Kai žinai, kad kitos išeities nėra, imi ir padarai. Prisipažinsiu, ruošimasis paskaitoms, užduočių rengimas atima daug laiko. Norėtųsi, kad moksliniam darbui laiko liktų daugiau. Deja, svajonė lieka svajone. Mūsų žodis. Studentams reikia nuolat pateikti naujausią informaciją. Ar blogas regėjimas turi įtakos naujos medžiagos paieškai? Egidijus Rybakovas. Naujos medžiagos paieškai regėjimas tikrai neturi jokios įtakos. Kita kalba – medžiagos apdorojimas ir sintetinimas, perskaitimas, susisteminimas bei struktūravimas. Apie tai jau esu užsiminęs. Naujos medžiagos skirtos moksliniams tyrimams ieškau internete. Dabar elektroninėje erdvėje gali surasti klasikinius veikalus, monografijas bei įvairiausių šalių mokslininkų parašytus straipsnius dominančią temą. Šiandien informacijos tikrai labai daug. Universitetas aprūpina prieigą prie daugelio duomenų bazių. Problema – iš milžiniško monografijų ir straipsnių kiekio atsirinkti, ką skaityti ir ko ne. Esu priverstas atidžiai vertinti rastą naują mokslinę medžiagą. Pats nusprendžiu, kokią mokslinę vertę turi surastas straipsnis ar monografija. Labai didelę dalį medžiagos tenka atmesti kaip netinkama, gausu besikartojančių minčių ir net idėjų. Kiekybinis mokslinės veiklos rezultatų vertinimas verčia mokslininkus rašyti daug, tačiau ne visiems pavyksta užtikrinti mokslinių rezultatų naujumą ir originalumą. Tiesa, lietuvių kalba mane dominančių mokslinių tekstų yra labai mažai. Tai normalu, didžioji dalis mokslo darbų visame pasaulyje skelbiama anglų kalba. Mūsų žodis. Ar jūsų manimu dėstymas bei kitoks darbas aukštosiuose mokyklose neregiams ir silpnaregiams yra prieinamas? Egidijus Rybakovas. Iš šį klausimą netaip paprasta atsakyti. Neturiu statistikos, kiek žmonių turinčių regos negalę dirba šalies aukštosiuose mokyklose. Neslėpsiu, baigdamas studijas nerimavau, kad nesurasiu darbo ir papildysiu bedarbių eiles. Tačiau natūraliai tapau Kauno technologijos universiteto dėstytoju. Nemanau, kad esu išimtis. Turint gabumų ir susikloščius palankiai situacijai, neregys, o ypač silpnaregis, tikrai gali dirbti mokslinį darbą ar dėstyti studentams. Manau, šioje srityje reginčiųjų ir silpnaregių galimybės yra apylygės. Svarbu mokėti žaisti pagal nurodytas taisykles. Ką turiu galvoje? Vien dėstymo ir mokslinės veiklos nepakanka. Būtina išmanyti tyriejui ir dėstytojui keliamus reikalavimus. Jeigu jų nesilaikai, tuomet neišgelbės net patys genialiausi moksliniai tekstai. Mūsų žodis. Seniai esate Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narys. Ar aktyviai dalyvaujate jos veikloje? Egidijus Rybakovas. Kiekvienas susidėliojame savo prioritetus. Kaip jau minėjau, man nuolat trūksta laiko. Gal todėl nesu aktyvus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narys. Tiesa, buvau centro tarybos narys. Gavęs kvietimą dalyvauti renginyje, stengiuosi ateiti. Visgi aktyvus narys tikrai nesu. Mūsų žodis. Kokį hobį turite be mokslo? Egidijus Rybakovas. Pomėgiams anksčiau laisvo laiko likdavo daugiau. Laisvalaikį stengiuosi praleisti su šeima. Šiek tiek fotografuoju. Nesu šios srities specialistas. Dažniausiai fotografuoju sau šeimininiam albumui. Norint padaryti gerą nuotrauką, reikia kantrybės ir to paties laiko, kurio vis trūksta. Stebėdamas gamtą ir ramybę atgaunu ir nuotraukose išsaugau nepakartojamus gamtos vaizdus. Mūsų žodis. Ačiū už pokalbį. Kalbėjosi Henrikas Tukas.